បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរព្រះមន្ទូលព្រះអង្គដែលចែកចាយហើយនឹងលើកឡើងជូនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ហើយត្រូវយល់ដឹងព្រោះអីខ្ញុំឃើញមិនថាកូនក្មេងឬក៏មនុស្សចាស់ទេជាធម្មតានៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់ស្ដីបន្ទោសនោះគឺមិនមានអារម្មណ៍ល្អហើយមិនសប្បាយចិត្តហើយមិនទទួលយកទៀតអញ្ចឹងការដែលស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកណាម្នាក់នោះវាជារឿងមួយពិបាកអ្នកដែលស្ដីបន្ទោសឬក៏ថាឲ្យហើយអ្នកដែលធ្វើខុសនោះក៏ពិបាកក្នុងការទទួលយកនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរបស់មនុស្សមិនថាអ្នកនោះជាក្មេងវ័យក្មេងឬក៏ជាពេញវ័យហើយឬក៏ជាមនុស្សចាស់ទេយើងតែងតែបើមនុស្សចាស់យើងតែងតែនិយាយថាអូពិបាកណាស់ពិបាកខ្ញុំមានកូនពិបាកណាស់ខ្ញុំមានកូនកាលពីនៅតូចស្រួលដល់តែពេលវាធំបន្តិចទៅអូពិបាកណាស់ពិបាកនិយាយណាស់និយាយគេអត់ស្ដាប់សោះស្ដីបន្ទោសទៀតទៅគេតមាត់យើងតែងតែមានឪពុកម្ដាយមានកូនយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងដោយយើងគិតថានេះជាកូនតូចកូនយុវវ័យក្នុងវ័យ15ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំពិបាកមែនទែនការចិញ្ចឹមឬក៏ការថែទាំយុវវ័យពីអាយុ15ដល់20ឆ្នាំនោះពិបាកណាស់ពិបាកស្ដីឲ្យមិនបានស្ដីឲ្យខ្លាំងពេកបន្ទោសអីមិនបានអត់ចង់ឮហើយយើងឃើញសាច់រឿងដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងទៅនឹងការស្ដីបន្ទោសហើយឃើញថាលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមើលកាសែតតាមអ៊ីនធឺណិតរាល់ថ្ងៃរឿងនេះកើតឡើងរាល់ថ្ងៃពុកម្ដាយស្ដីឲ្យស្ដីបន្ទោសពីការដែលរស់នៅធ្វើអ្វីមិនត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលឪពុកម្ដាយចង់បានឃើញថាកូននោះទៅជាមានការប្រតិកម្មអអន់ចិត្តរហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនហើយវិធីសម្លាប់ខ្លួនមានច្រើនយើងដឹងហើយខ្លះចូលចិត្តជាងគេគឺលេបថ្នាំនឹងតែម្ដងថ្នាំឲ្យក៏ដោយយើងដឹងហើយតាំងពីថ្នាំកដោរហូតទៅដល់ថ្នាំធម្មតាលេបច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឬក៏ចងកស្ដីឲ្យបន្ទោសនេះជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយនេះគឺជាការមួយដែលយុវវ័យចូលចិត្តអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមានប្តីប្រពន្ធហើយគ្រួសារថ្មីក៏អញ្ចឹងដែរពេលប្រពន្ធឬក៏ប្តីស្ដីបន្ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបើប្តីបន្ទោសប្រពន្ធឬក៏ស្ដីឲ្យអីអញ្ចឹងមានការលំបាករហូតដល់ឈឺរហូតដល់ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬក៏ពេលដែលឪពុកម្ដាយក្ដីឬក៏បងប្អូនឬមួយក៏ប្រពន្ធក្ដីស្ដីបន្ទោស អំពីការដែលធ្វើខុសឆ្គងដោយមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្តីឬក៏ដើរលេងឬក៏ទៅផឹកស៊ីឬមួយក៏ទៅប្រព្រឹត្តអ្វីទៀតក៏ខឹងហើយក៏រត់ចោលផ្ទះហើយក៏មានកិច្ចការជាច្រើនទៀតគឺការបន្ទោសយើងគិតថាមានទាំងអស់ហើយបើមនុស្សចាស់ទៀតក៏អញ្ចឹងដែរកុំថាមនុស្សចាស់គ្មានអ្នកណាហ៊ានបន្ទោសមនុស្សចាស់ទេយើងដឹងហើយគេខ្លាចកូនក្មេងឃើញមនុស្សចាស់ធ្វើខុសមិនហ៊ានបន្ទោសមនុស្សចាស់ទេខ្លាចបន្ទោសទៅគ្រាន់តែបន្ទោសភ្លាមហាមាត់បន្ទោសភ្លាមដឹងមកទេតោងស្អីគេតោងហ្នឹងច្រឡោតមុខក្ហមញញថ្មិញគ្រាន់តែអត់មានចកោមដាខឹងភ្លាមឲ្យតែបន្ទោសខ្ញុំយើងរៀនទាំងអស់គ្នាអំពីការនេះយើងរៀនអំពីបន្ទូលរបស់ព្រះយើងរៀនដាក់ចិត្តដាក់កាយបន្ទាបខ្លួនរបស់យើងទទួលយកពីការបន្ទោសការស្ដីបន្ទោសនេះព្រោះសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនបើសិនជាយើងមិនទទួលយកយើងប្រតិកម្មលឿនពេកប្រតិកម្មឆាប់ឆាប់រហ័សរហ័សនៅពេលដែលមានការស្ដីបន្ទោសនោះមិនមែនជារឿងល្អទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានប្រតិកម្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានតែយើងដែលជាកូនព្រះអង្គយើងដែលជឿព្រះអង្គយើងដែលស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តបានបើសិនជាយើងគ្មានឱកាសមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកស្ដាប់នៅព្រះគម្ពីរយើងជាអានមើលហើយប៉ុន្តែយើងមិនបានត្រេះរិះពិចារណាគ្រាន់អានមើលជិះមើលទៅខ្ញុំដឹងហើយបងប្អូនមើលនៅតាមផ្ទះទាំងអស់គ្នាមើលកូពីគ្រប់គ្នាដែរខ្ញុំក៏មើលកូពីបងប្អូនក៏មើលកូពីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវការរៀនបន្ថែមខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់បន្ថែមខ្ញុំត្រូវការយកដំបូងមាននឹងការបន្ទោសស្ដីប្រដៅពីអ្នកបម្រើព្រះអង្គដតីទៀតដែលមានបទពិសោធន៍ឬមួយក៏មតិយោបល់ស្ដីបន្ទោសអំពីមតិចិត្តខាងហៅថារិះគន់ហើយបើសិនជាយើងអត់ទទួលយកយើងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងគឺចំណុចអត់ល្អសោះអ្នកនឹងគឺមិនបានរីកចម្រើនទេព្រោះយើងដឹងថាអ្នកនឹងគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីអំនួតមួយហើយមិនទទួលយកសេចក្តីបន្ទោសអំនួតយ៉ាងម៉េចថាក្រាន់បើអត់ត្រូវការអ្នកណាហើយមិនជឿជាក់ថាអ្នកណាក្រាន់បើជាងខ្លួនទេមានតែខ្លួននឹងឯងដែលក្រាន់បើជាងគេទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះចង់ឲ្យយើងបានទទួលយកហើយយល់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានបន្ទោសដល់មនុស្សបន្ទោសដល់ពួកសិស្សបន្ទោសដល់មនុស្សជាទូទៅកុំឲ្យថាព្រះអង្គអូព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គប្រទានព្រះជីវិតត្រាទ្រង់តែមួយកើតមកផែនដីនេះសគត់នៅលើឈើឆ្កាង3ថ្ងៃទ្រង់មានបជនរស់ឡើងវិញប៉ុណ្ណឹងចប់ជីវិតយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់គឺថានៅអង់គ្លេសប្រាប់ថា no perfect at all គឺយើងគ្មានភាពបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវពេញលក្ខណៈ 100% នោះឡើយគឺយើងតែងតែមានកំហុសខុសឆ្គងនឹងការប្រព្រឹត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនសមរម្យមិនសមគួរនៅចំពោះមនុស្សនិងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងជឿអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលយកនៅការបន្ទោស
ពីព្រះអង្គ
ស្ដីបន្ទោសពីព្រះអង្គ
ព្រោះយើងអត់ដឹងខ្លួនព្រោះយើងធ្វើដោយមិនដឹងដោយងងឹតងងល់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដោយលំអៀងទៅខាងឯអំពើបាបហេតុនេះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែងតែរំលឹកយើងស្ដីបន្ទោសយើងពេលនោះយើងគិតម៉េចយើងជាអ្នកដែលមានប្រតិកម្មប្រឆាំងប្រតិកម្មរហ័សរហ័សស្ទាន់ចិត្តឬមួយក៏យើងជាអ្នកដែលទទួលយកនៅការស្ដីបន្ទោសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ស្ដីបន្ទោសដល់យើងគ្រប់គ្នាតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលយើងអានមើលហើយពិចារណារំលឹកគ្នាតាមរយៈអ្នកជឿតាមរយៈប្តីឬក៏ប្រពន្ធដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងឲ្យយើងបានយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងបើកទៅបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ33នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក8ខ33តែត្រង់បែរមកតតឃើញពួកសិស្សក៏បន្ទូសពេត្រុសថាសាតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅថាបិតឯងមិនគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញយើងមើលលោកពេត្រុសគឺជាសាវកម្នាក់ដែលព្រះអង្គបានស្រឡាញ់មិនចាញ់សាវកដតីទៀតហើយលោកពេត្រុសនេះគឺថាតែងតែមានការបដូរផ្ដាច់ជាមួយព្រះអង្គគ្រប់ណាគ្រប់ពេលវេលាហើយជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយការពារព្រះអង្គនៅបេសកកម្មដែលព្រះអង្គនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែពេលមួយដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីដំណើរដែលទ្រង់ត្រូវរងទុក្ខតាមព្រះគម្ពីររងទុក្ខលំបាកតាមព្រះគម្ពីរដែលត្រូវគេចាប់ហើយត្រូវគេវាយគេជេរប្រមាថហើយស្ដោះដាក់ហើយធ្វើគុតយើងឃើញថាលោកពេត្រុសមានប្រតិកម្មរហ័សទាន់ចិត្តភ្លាមថាគឺគាត់ជំទាស់ពីរឿងហ្នឹងជំទាស់ពីបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះដែលទ្រង់ត្រូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយត្រូវទ្រាំទុកលំបាកជាច្រើនឃើញថាមិនជាបំណងនឹងចិត្តដែលពេត្រុសចង់នោះឡើយពេត្រុសចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចព្រះអង្គពេត្រុសចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលគ្រប់គ្រងពួកគេហើយគេប្រហែលជាសង្ឃឹមថានឹងបានធ្វើជាអ្នកដែលថែហោមព្រះអង្គពីមុខពីក្រោយណាគឺជាអ្នកដែលមានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ធំឧត្តមជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាស្ដេចនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលពីការរងទុក្ខលំបាកនោះឃើញថាពេត្រុសមានការជំទាស់ប្រឆាំងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសដល់ពេត្រុសព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសពេត្រុសណាអំពីបំណងប្រហតិនិងអំពីបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលជាការដែលពេត្រុសមិនពិបាកក្នុងការយល់និងទទួលយក ញោមដឹងថាយើងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងវារស័តអណ្ដែតជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកដែលកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ជារយៈពេលយូរអង្វែងសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបស័តដែលជឿព្រះអង្គហើយមានការលំបាកនេះលំបាកនោះហើយរឿងនេះរឿងនោះកើតឡើងមានក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះមានពីរដែលជាចំណុចកើតឡើងទី1ចំណុចទី1គឺជាចំណុចដែលយើងអត់បានជឿជាក់ទុកចិត្តដល់ព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងដោយដឹងថាការលំបាកនោះបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីស្មថ្នាក់ហើយសេចក្តីស្មថ្នាក់នោះបង្កើតឲ្យមានការទ្រាំទ្រហើយសេចក្តីទ្រាំទ្រនោះបង្កើតឲ្យបានជំនឿរឹងមាំនោះយើងអត់បានយល់ហើយនឹងសម្រេចទៅតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គទី2យើងតែងតែព្រួយលំបាកគិតថាសូមឲ្យព្រះអង្គបានដកហូតឬក៏ជួយឲ្យបញ្ហាលំបាកដែលកើតឡើងទាំងអម្បាម៉ានោះចេញឲ្យបានឆាប់ហើយលឿនជាទីបំផុតដែលអាចធ្វើបានសូមទ្រង់មេត្តាអាមែនទូបង្គំពិបាកនឹងទ្រាំហើយទូបង្គំរងចាំជាយូរអញ្ចឹងអត់កើតអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចពីរនេះដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាការគំនិតមួយដែលប្រឆាំងនឹងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះអង្គដែរប្រឆាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះដែរព្រោះយើងមើលពេត្រុសសំហេតុសំផលដែលគាត់និយាយមកសំហេតុសំផលថាត្រង់មិនត្រូវទទួលការនឹងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបន្ទោសស្ដីបន្ទោសដល់ពេត្រុសអញ្ចឹងយើងភាកច្រើនថាអូពិបាកយល់ហ៎ពិបាកយល់ហ៎ហេតុអីបើពេត្រុសនិយាយទៅសំរុំសំហេតុសំផលហេតុអីបានជាព្រះអង្គមិនទទួលយកទៅវិញហើយមិនត្រឹមតែមិនទទួលយកព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសដល់ពេត្រុសថែមទៀតបន្ទោសដល់ពេត្រុសទៀតពេត្រុសឯងមិនគិតធ្វើតាមបំណងប្រាថ្នាព្រះទេពេត្រុសឯងគិតតែគំនិតអាត្មានិយមហើយនឹងភាពសុខស្រួលតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនពេត្រុសព្រះអង្គមានមិនចង់បន្ទោសពេត្រុសថាមិនបានគិតអំពីប្រយោជន៍សកលលោកទាំងមូលមនុស្សជាតិទាំងអស់ទេពេត្រុសឯងគិតតែពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះណាមិនបានអរគុណពេត្រុសដែលពេត្រុសនិយាយអញ្ចឹងហើយលើកគាំទ្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គបន្ទោសទៅវិញបន្ទោសពេត្រុសទៅវិញនេះជាចំណុចមួយដែលយើងរៀនហើយយល់ដឹងអំពីការដែលព្រះអង្គបន្ទោសដល់សាវករបស់ព្រះអង្គដែលដើរជាមួយព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងជំពូក16ហើយនៅក្នុងខ14នៅគម្ពីរលូកានឹងដដែលចាំមើលព្រះអង្គបន្ទោសពួកសាវកទាំង11នាក់មិញបន្ទោសតែមួយឯងឥឡូវបន្ទោសដល់11នាក់នៅក្នុងជំពូក16ខ14ក្រោយនោះមកទ្រង់សម្ដែងមកឲ្យពួក11នាក់បានឃើញក្នុងកាលដែលកំពុងអង្គុយនៅតុ ហើយទ្រង់បន្ទោសគេដោយព្រោះមានចិត្តរឹងរូសហើយមិនជឿពីព្រោះគេមិនបានជឿដល់ពួកអ្នកដែលឃើញទ្រង់ក្រោយដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះទេយើងឃើញថាពួកសាវកទាំង11អ្នកគឺជាអ្នកដែលរឹងជជែកហើយរឹងរូសអត់ជឿអ្នកដែលព្រះអង្គបានជួបហើយប្រាប់ថាព្រះអង្គបានមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញសាវកទាំង11នាក់រឹងរូសណាស់អត់ជឿដែរអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គបានលេចមកព្រះអង្គបានយាងមកជួបពួក11នាក់ហ្នឹងដែលគេនៅជុំគ្នានោះគឺព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសណាស់ស្ដីបន្ទោសយើងឃើញហើយឃើញនៅក្នុងខហ្នឹងថាព្រះអង្គបន្ទោសគេឃើញបន្ទោសគេហេតុអីបានជាមិនជឿដែលគេបានប្រាប់ថាព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយហេតុអីបានជាមិនជឿនេះជាការដែលព្រះអង្គបន្ទោសដល់ពួកសាវកមួយទៀតដោយសាវកមិនបានជឿពីការពិតដែលកើតឡើងមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនព្រមជឿពីការពិតពីអ្នកដតីបានប្រាប់ដល់គេអំពីព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញយើងឃើញសពថ្ងៃមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះដែលជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សគត់ហើយទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយ 90% ទៀតនោះគេអត់ជឿទេគេមិនជឿគេអត់ជឿហើយបើយើងគិតពីសកលលោកទាំងមូលចំនួននៃមនុស្សនៅក្នុងសកលលោកនៅ6,700,000អ្នកនោះហើយសួរថាមានប្រមាណអ្នកដែលទទួលជឿព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយជឿជាក់ថាទ្រង់សគត់ហើយមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញហើយនៅក្នុងគម្ពីរហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនោះគឺជាការពិតដែលសរសេរអំពីទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញតើមានប្រមាណអ្នកដែលជាអ្នកជឿនៅបន្ទូលនេះនោះក៏មានតិចដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលតាមរយៈយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលរឹងរូសអ្នកដែលមិនព្រមជឿអញ្ចឹងគេទទួលការស្ដីបន្ទោសអំពីព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសរឿងអីស្ដីបន្ទោសដោយគេមិនបានជឿនេះជាការមួយហើយយើងបានដឹងថាទ្រង់នឹងស្ដីបន្ទោសព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសាវកអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងស្ដីបន្ទោសដល់មនុស្សដទៃទៀតស្ដីបន្ទោសដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាកន្លងមកយើងក៏មិនងាយនឹងទទួលហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែរត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរម្នាក់ទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងយើងឃើញមនុស្សដែលរស់នៅសពថ្ងៃនេះជុំវិញយើងណាគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងលូកាជំពូក9ខ41យើងឃើញថាព្រះអង្គបន្ទោសដល់គេដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវិជ្ជា ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាឱដំណរមនុស្សដែលមិនជឿហើយមានចិត្តវាចអើយតើត្រូវឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយហើយទ្រាំនឹងអ្នករាល់គ្នាដល់កាលណាទៀតចូលនាំកូនអ្នកមកឯនេះយើងឃើញនៅចំនួនព្រះអង្គជាមួយសាវករបស់ព្រះអង្គហើយមានអ្នកដែលមានជំងឺអ្នកដែលមានអរិយចូលវិញ្ញាណអរិយជន់ដល់កូនក្មេងដល់កូនរបស់មួយគ្រួសារមួយនោះយើងឃើញថាធ្វើឲ្យមានការលំបាកជាខ្លាំងហើយពួកសាវកក៏ដេញអរិយដែលនៅក្នុងខ្លួននោះមិនចេញហើយពេលនាំទៅព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គជ្រាបអំពីបញ្ហានេះព្រះអង្គជ្រាបអំពីយើងពិនិត្យមើលខហ្នឹងតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គតែងតែបន្ទោសដល់គេមិនមែនព្រះអង្គទម្លាប់ចង់បន្ទោសដល់គេប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតដែលត្រូវតែបន្ទោសដោយខានមិនបានត្រូវតែបន្ទោសដល់គេជាពិតដោយគេមនុស្សអត់ជឿមិនត្រឹមតែមិនជឿទៀតហើយមានចិត្តវាចអត់ស្មោះត្រង់ជំនឿអត់ជឿហើយមិនត្រឹមតែអត់ជឿហើយគ្មានជំនឿហើយអត់ស្មោះត្រង់ទៀតវាចពាក្យថាវាចយើងដឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាយើងនៅទីនេះមានអ្នកមកពហិហើយមានចិត្តវាចនឹងដែរអត់ទេអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែមានចិត្តវាចចិត្តវាចវិញបានន័យថាមិនមែនជឿស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គពិតប្រាកដឬតែមួយទេមានវាចជាធម្មតាបើត្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបើកាលណាវាចយើងដឹងហើយវាចមើលដៃខ្ញុំវាចយ៉ាងម៉េចឃើញទេវាមិនអញ្ចេះទេនេះត្រង់ហ่ะហើយបើថាអញ្ចេះបើចង្អុលអញ្ចេះណែចង្អុលទៅនោះវាចបើសិនឯបងប្អូនមានម្រាមដៃអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំមិនបន្ទោសទេប៉ុន្តែមានម្រាមដៃអញ្ចឹងហើយទៅចង្អុលអញ្ចេះហ្នឹងគឺចិត្តវាចមានតែព្រះទេទ្រង់ជ្រាបបងប្អូនអរគ្នាមានតែព្រះមួយអង្គបានជ្រាបមនុស្សចិត្តវាចមនុស្សមានជំនឿមនុស្សចិត្តត្រង់ចិត្តត្រង់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សំដៅទៅជំនឿដែលជឿដល់ព្រះដល់ពិតតែមួយព្រះអង្គចិត្តត្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជ្រាបពីអ្នកដែលយកកូនទៅឲ្យព្រះអង្គថាអ្នកនឹងចិត្តអត់ត្រង់ទេអត់ជំនឿផងក៏មានហើយចិត្តនឹងមិនត្រង់ទេមកនឹងដោយសារទើសទាល់ហើយទេអត់មានផ្លូវណាទៀតហើយអញ្ចឹងអស់ជ្រុលហើយចង់និយាយថាអស់ជ្រុលហើយអញ្ចឹងមកព្រះអង្គគាត់មិនជឿព្រះអង្គត្រង់ទេគឺគាត់មានចិត្តវិជ្ជាអញ្ចឹងព្រះអង្គបន្ទោសមិនខុសទេព្រះអង្គត្រូវតែស្ដីបន្ទោសអ្នកដែលចិត្តវិជ្ជាយើងរៀនពីព្រះអង្គនៅទីនេះគឺអញ្ចឹងខ្ញុំស្អប់ព្រះយេស៊ូវថាឲ្យស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងអាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចស្អប់ហើយសួរថាម៉េចបានស្អប់ខ្ញុំស្អប់អ្នកណាដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំខ្ញុំស្អប់សិស្សណាដែលមានចិត្តវាចនឹងខ្ញុំ
ខ្ញុំស្អប់អ្នកណានិយាយមិនត្រង់នឹងខ្ញុំខ្ញុំស្អប់កូនខ្ញុំស្អប់ចៅខ្ញុំបើវានិយាយមិនត្រង់នឹងខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកណាដែលត្រង់នឹងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អាណិតគេដោយគេជាមនុស្សមានបាបមិនមែនថាខ្ញុំបោះបង់នឹងកាត់កាលឬក៏ឈប់តាក់តងមិនសំដៅទៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់ណាអ្នកដែលចិត្តវិជមិនត្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយទិញរបស់អ្វីមួយហើយតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេចិត្តអត់ត្រង់ជាមួយយើងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់លាក់ខ្ញុំឈប់ទៅទិញផ្ទះអ្នកហ្នឹងរហូតខ្ញុំឈប់ទិញខ្ញុំអត់ធ្វើអីខ្ញុំជួបជំរាបសួរ Hello សុខសប្បាយធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាខ្ញុំមិនអាចនឹងទទួលយកដោយអ្នកនឹងភូតកុហកខ្ញុំខ្ញុំចាំជានិច្ចមិនងាយបំភ្លេចប៉ុន្តែទាល់តែពេលមួយដែលអ្នកនឹងបានស្មោះត្រង់ឡើងវិញខ្ញុំក៏ទទួលយកវិញដែរព្រោះអីខ្ញុំតែងតែស្មោះត្រង់នឹងគេហើយបើសិនជាគេមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំខ្ញុំឈប់ដើរលេងជាមួយស្រួលយល់បើសិនជាយើងព្យាយាមចូលដៃជាមួយដើរជាមួយអ្នកដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងមានតែយើងនឹងអ្នកអត់ស្មោះត្រង់ដែរមែនទេបើយើងព្យាយាមអ្នកស្មោះត្រង់ត្រូវតែស្មោះត្រង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជ្រាបយើងមនុស្សអត់ជ្រាបទេយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងគ្រាន់តែខាងក្រៅនេះយើងដឹងខាងក្រៅយើងទិញអីវ៉ាន់គេហើយគេបោកបញ្ឆោតយើងគេថាអូអានឹងល្អណាស់អានឹងសុទ្ធណាស់អានឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដូចរួចហើយដល់យើងយកមកអត់សោះខ្ញុំនិយាយត្រង់រឿងមួយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទិញកផ្ទះគេទិញដំបូងល្អដល់ទិញទី2អាកាឡូក៏មិនគ្រប់អង្គក៏លាយវាថាល្អណាស់តម្លៃពេញថ្លៃដូចជាខ្ញុំទិញរបស់របរប្រើរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដែរគេអត់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំនិយាយចំចំអញ្ចឹងខ្សាច់ថ្មខ្សាច់ថ្មព្រោះអានឹងទិញញឹកញាប់យកមកធ្វើសំណង់លុយគ្រប់ចំនួនត្រឹមត្រូវដាក់ពេញឡានប៉ុន្មានតើលាងទឹកថ្មហ្នឹងអត់ល្អស្វត្តតដីគេកើបមកអាដុំថ្មប៉ុណ្ណេះក៏លាយជាមួយអាដីក៏មួមកទាំងដុំទាំងដុំក៏មានជាមួយខ្សាច់ទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់ស្មោះត្រង់យើងខ្ញុំថាអត់ដែលតថ្លៃខ្ញុំអត់អ្នកចេះតថ្លៃប្រមាណផងហើយមិនបានគេធ្វើមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់យកហើយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងឈប់យកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគេភ័យខ្លាចថាហូមិនបានទេហើយសុំបងឥឡូវគេកាត់ដល់ដេញជើងទន់ទៅគេកាត់ចោល2គីបដែរ2គីបមែនតិចណាថ្មពលលាយដីផងលាយថ្មធំមកជាមួយចំណាយខ្ញុំឲ្យ2នាក់គ្រាន់តែលាងថ្មហ្នឹង លៀងលៀងស្អាតអស់ផងដឹងស្រ័យថ្មមួយឡានដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ព្រមអញ្ចឹងគេបងគេថាគឺសុំកាត់ចោល2គីប9គីបទៅសល់7គីបបានហើយដេញជើងតាន់អានោះយើងដេញជើងតាន់ដើម្បីយកម៉ូយតទៅទៀតខ្ញុំថាហ្នឹងហើយបានម្ដងទៀតអត់ឲ្យប៉ុណ្ណេះទៅមុខទៀតបើមិនត្រង់ខ្ញុំឲ្យលុយអ្នកឯងបើអ្នកឯងមិនត្រង់នឹងខ្ញុំទេខ្ញុំទៅរកអ្នកណាដែលត្រង់មួយខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទាំងអស់គ្នាថាយើងស្រឡាញ់យុវជនស្រឡាញ់យុវនារីជាប្តីជាប្រពន្ធគ្នានឹងហើយបើយើងអត់ស្មោះត្រង់គ្នាហើយយើងគិតថាជាអូខេអូខេអានឹងនាងរត់រអ្នកដាច់លាក់រត់រកបាក់ទៅទៅជាមួយគ្នាទាំងចៃទាំងត្រោទៅអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងត្រូវគិតទៅហើយអ្នកដែលមិនតន់យកប្តីប្រពន្ធរត់អ្នកដែលស្មោះត្រង់មួយនឹងចូលគ្នាតែមួយពីរនឹងហើយបើមិនស្មោះត្រង់ទេបាទទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ព្រះអង្គស្គាល់ពីអ្វីដែលគេបានធ្វើហើយគេអត់ស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គទេហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់គេនោះយ៉ាងម៉េចនៅតែទទួលនៅសេចក្តីលំបាកហើយព្រះអង្គបានបន្ទោសគេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការនឹងកើតឡើងដើម្បីព្រះអង្គបន្ទោសអំពីការដែលវាចវេមិនស្មោះត្រង់ហើយអត់ជំនឿនឹងសូមមើលទៅជំពូក24ខ25បាទតើនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាឲ្យមនុស្សឥតពិចារណាហើយក្រនឹងជឿអស់ទាំងសេចក្តីដែលពួកហោរាបានទាយទុកមកអើយនឹងបងបន្ទូលពួកសិស្សទៀតហើយព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរទាំងមូលព្រះបន្ទូលបើកសម្ដែងពាក្យហោរាបន្ទូលរបស់ព្រះមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងនេះអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានមើលអានហើយយើងត្រូវតែពិចារណាសង្កេតគិតអំពីបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះហើយឲ្យយើងបានជឿទុកចិត្តជឿជាក់លើបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គបានបន្ទូលដល់ពួកសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានបន្ទូលពួកគេព្រោះគេអត់បានជឿលើពួកហោរាយើងដឹងហើយហោរាគឺសំដៅទៅព្រះបន្ទូលដែលសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងអម្បាលម៉ានេះគឺជាពាក្យទំនាយដែលសរសេរទុកអំពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែមើលរាវទៅអត់បានមើលពិចារណាអំពីបន្ទូលព្រះអង្គនោះធ្វើឲ្យយើងមិនអាចយល់បាននឹងមានជំនឿអញ្ចឹងត្រូវការជឿលើបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងទំនាយដែលបានសរសេរទុកអំពីព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកផែនដីនេះហើយជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះដែលទ្រង់ត្រូវសគត់រងទុក្ខលំបាកនេះបើសិនជាគេមិនជឿយ៉ាងនេះទេឃើញថាព្រះអង្គបានស្ដីបន្ទោសដល់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គមើលនៅក្នុងយូហានជំពូក6ខ26តើព្រះអង្គបន្ទោសរឿងអីនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នករាល់គ្នារកខ្ញុំមិនមែនដោយព្រោះបានឃើញទីសម្គាល់ទេ
គឺដោយព្រោះតែបានបរិភោគនំប៉័ងឆ្អែតតែប៉ុណ្ណោះបងបន្ទោសមនុស្សជំនាន់នោះបន្ទោសគេទៅតាមព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែគេអត់បានជឿព្រះអង្គគេទៅគេគ្រាន់តែចង់បានតែអាហារដែលតែងតែពុករលួយគេអត់ចង់បានទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលដែលជាជីវិតដែលផ្ដល់នៅជីវិតដល់គេឡើយអញ្ចឹងព្រះអង្គបន្ទោសគេអញ្ចឹងក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះជាប្រទេសថ្មីកន្លែងថ្មីឬដំណឹងល្អថ្មីខុសប្លែកពីប្រទេសនានាដែលជឿព្រះអង្គមានប្រវត្តិក្រុមជំនុំល្អព្រោះក្រុមជំនុំគេបានកើតឡើងតាំងពី200ឆ្នាំមកហើយក្រុមជំនុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបកើតក្នុងរយៈពេល4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនេះប្រមាណ4 5ឆ្នាំនេះរួចហើយគេសំឡឹងតែឃើញថាជឿព្រះយេស៊ូវមកព្រះវិហារគឺចង់បាននេះចង់បាននោះសម្ភារៈសេចក្តីត្រូវការមីអង្គសរងលុយកាក់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតាមក្រុមជំនុំថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមជំនុំមួយចំនួនអត់មានលើកប្រាក់ដង្វាយសោះមានតែអ្នកណាមកវិហារយល់ហើយដៃខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាយកពីចៃជូនដល់អ្នកដែលមកវិញព្រោះមនុស្សចំនួនព្រះអង្គគេមកប៉ុន្តែគេចង់បានពីព្រះអង្គព្រះអង្គមិនខ្វាត់ទេចង់បានមានពីរយល់ហ្នឹងហើយចង់បានមួយដែលព្រះអង្គសព្ហតីនោះបើគេស្រែកឃ្លានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលស្រែកមកចោះអ្នកណាដែលឃ្លានមកចោះមករកអីមកយកអីមកយកទឹកដោះគោដែលអត់គិតថ្លៃមកយកទឹកដែលធ្វើឲ្យគេមានជីវិតមកយកនំប៉័ងជីវិតពីព្រះអង្គគឺជាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែបើសិនជាគេមកដើម្បីរកអាហារតែខាងពុករលួយខាងសាច់ឈាមទេព្រះអង្គបន្ទូលដល់គេអង្គបន្ទូលគឺឃើញហើយព្រះអង្គបន្ទូលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យព្រះអង្គបន្ទូលអ្នកដឹកនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គត្រូវតែឲ្យអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់គេហើយអ្នកដែលមកត្រូវតែរកអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកុំឲ្យរកអាហារដែលតែងតែពុករលួយក្រុមជំនុំទាំងអស់បើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែរៀបចំក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អបើមិនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គបន្ទោសដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ត្រូវយល់រឿងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងគិតថាជោះក្រុមជំនុំនោះហេតុអីបានជាគេអញ្ចឹងពួកក្រុមជំនុំហេតុអីបានជាគេបើកលុយឲ្យពួកជំនុំហេតុអីបានគេឲ្យអង្គបើករាល់ខែពួកជំនុំហេតុអីបានគេចៃចរងរាល់អាទិត្យទៅបងប្អូនណាយល់ដឹងរបៀបហ្នឹងអញ្ជើញនឹងនាងរតនាឯណាបាទព្រោះអីព្រះអង្គបន្ទោសដល់គេដែលគេរកអាហារពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅរកកន្លែងព្រះអង្គបន្ទោសហ្នឹងទៅ
ព្រោះយើងយើងចង់បានចំណុចហ្នឹងឃើញទេឃើញខុសខុសទាំងស្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថារោគព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដែលព្រះបន្ទូលដែលអាចផ្ដល់ឲ្យយើងបានមានជីវិតរស់នៅដូចជាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបន្ទោសដល់គេពេលនោះរត់តែនំប៉័ងហ្នឹងដែរ12:7ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងបានទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មៅខ្ញុំព្រះអង្គបន្ទូលដល់យូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតជាអ្នកដែលកាន់ថង់ប្រាក់ព្រោះយូដាសអ៊ីស្ការីយ៉ុតជំទាស់ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានយកប្រេងក្រអូបមកចាក់លាបថ្វាយដល់ព្រះអង្គហើយមានអ្នកដែលជំទាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គបន្ទោសដល់គេព្រោះគេមិនយល់មិនយល់អញ្ចឹងស្ត្រីនេះបានធ្វើគំរូល្អដល់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្ត្រីនេះមានហើយប្រេងក្រអូបដែលមានតម្លៃណាយកទៅថ្វាយដល់ព្រះអង្គទៅលៀបប្របាទព្រះអង្គយើងឃើញថានេះគឺជាការល្អដែលនាងធ្វើព្រោះប្រេងនោះមានតម្លៃរហូតដល់60រៀលចំនួន2000ឆ្នាំមុនវ៉ាវថ្លៃណាស់មានមនុស្សដែលមានជំនឿដល់ព្រះហ៊ានលះបង់ស្ត្រីមេម៉ាយនៅសេរីបតាស្ត្រីមេម៉ាយដែលនៅក្នុងគម្ពីរលូកាដាក់ដង្វាយមួយស្លឹងថ្វាយដល់ព្រះអង្គមានអ្នកដែលប្រែចិត្តដូចជាលោកសាខេជាអ្នកយកគុណទទួលព្រះអង្គដោយអត់ខ្វល់ពីមិត្តភក្តិអ្នកជិតខាងរិះគន់ទទួលព្រះអង្គយាងព្រះអង្គទៅសោយសុទ្ធតែចង់និយាយពីការលះបង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះដោយសេចក្តីជំនឿមានអ្នកដែលជឿព្រះអង្គជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់នៅក្នុងសកលលោកនេះទាំងមូលគេតែងតែលះបង់ប្រកាសលុយកាក់ជាច្រើនថ្វាយដល់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងការងារព្រះអង្គនឹងពន្ធកិច្ចព្រះអង្គនឹងសាងសង់ព្រះវិហារមានអ្នកមានជាច្រើនបានដាក់គេថាឬក៏ life insurance ធានារ៉ាប់រងជីវិតឬមួយក៏ benefit គេថាការធានារ៉ាប់រងការផ្ដល់ថវិកាដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅពេលទីបញ្ចប់របស់គេយ៉ាងម៉េចគឺគេដាក់ចូលទៅក្នុងពហិរទាំងអស់មរតកដែលគេមានទាំងអាម៉ាម៉ានឈ្មោះដាក់ចូលទៅក្នុង account គណនីរបស់ church ណាមួយមានគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹង
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេអត់មានកូនចៅគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនចៅគេមានហើយផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអម្បាលម៉ាននៅថ្ងៃដែលគេចែកឋានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គអ្វីទាំងអស់របស់គេនោះ pay to Jesus នៅអង់គ្លេសបានន័យថាអ្វីទាំងអស់គេដែលគេមានទាំងប្រមាណនោះគេមរតករបស់គេមានទាំងប្រមាណនោះគឺថ្វាយដល់ព្រះយេស៊ូវមានគេលះបង់មានរឿងច្រើនទៀតខ្ញុំមានរឿងមួយតើខ្លួនដែរខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំមានធានារ៉ាប់រងជំងឺធានារ៉ាប់រងជីវិតដែលក្រុមជំនុំផកបានចេញបង់ក្នុងមួយឆ្នាំពីរអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំប្រហែលជាមួយឆ្នាំប្រហែល3000ដុល្លារសម្រាប់ពេលឈឺទៅពេទ្យពេទ្យណាក៏បាននៅគ្រប់ប្រទេសនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានជីវិតមួយជីវិតខ្ញុំទាំងពីរនាក់ឈឺតែពេលហើយប៉ុន្តែបើសិនជាស្លាប់និយាយពាក្យនៅឲ្យខ្លីស្រួលស្ដាប់យល់អញ្ចឹងធានារ៉ាប់រងត្រូវចេញឲ្យជីវិតប្រមាណខ្ញុំអត់បានមើលពិនិត្យឯកសារ policy នឹងឲ្យបានប្រមាណទេព្រោះខ្ញុំមិនខ្វល់ហើយខ្ញុំមិនគិតហើយគេសួរថាតើ benefit នឹងត្រូវមរតកនឹងត្រូវឲ្យទៅអ្នកណាដាក់ឈ្មោះអ្នកណាជាអ្នកទទួលមរតកនៃជីវិតនៅពេលដែលខ្ញុំណាមួយទាំងឬក៏ទាំងពីរអ្នកស្លាប់ទៅដឹងខ្ញុំដាក់អ្នកណាគឺខ្ញុំដាក់ទៅក្រុមជំនុំផកដែលជាអ្នកទទួលមរតកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ benefitលុយជីវិតនឹងត្រូវតែក្រុមជំនុំផកចាត់ចែងកិច្ចការព្រះអង្គ whatever តាមដែលព្រះអង្គគង់ជាមួយគេគេមិនយល់ទាំងអស់គ្នាគេអត់យល់គេថាអឺមិនបានមិនត្រូវដាក់អញ្ចឹងព្រោះឯងមានកូនដែរឯងមានចៅដែរមិនដាក់ឲ្យកូនមិនដាក់ឲ្យចៅមិនដាក់ឲ្យកូនដាក់ចៅខ្ញុំនែឯងមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងស្ត្រីនេះបានយកប្រេងក្រអូបដែលមានតម្លៃ60រៀលទៅចាក់លាងព្រះបាទព្រះយេស៊ូវព្រោះអីស្ត្រីនេះគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះខ្លាំងណាស់មិនមែនថា60រៀលនេះវាសមនោះទេវាគ្រប់គ្រាន់នោះទេអត់ទេប៉ុន្តែស្ត្រីនេះបានធ្វើអស់វិចិត្រតែម្ដងអញ្ចឹងបើអ្នកណាតិចទៀនដូចជាអេសការីយ៉តតិចទៀនដល់ស្ត្រីនោះព្រះអង្គបន្ទោសដល់គេបន្ទោសដល់គេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដ៏ល្អដែលស្ត្រីនេះហ៊ានលះបង់ហើយនឹងធ្វើមកយើងត្រឡប់មកវិញថាជោះកូនយើងចៅយើងមិនក៏មិនទុកឲ្យទៅមរតកហ្នឹងលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវប្រងមានបន្ទូលថាអ្នកក្រនៅជាមួយអ្នកតរហូតហ្នឹង2000ឆ្នាំមុនឥឡូវនេះអ្នកក្រនៅតែមាន homeless people អ្នកដែលនៅគ្មានទីជំរកហ្នឹងគឺនៅតែមានគ្រប់ទីកន្លែងជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមិននៅជាមួយដូចជាអ្នកក្រនឹងដូចជា
យើងឃើញថាអ្នកក្រនៅតែមានជួយប្រមាណក៏មិនគ្រប់ដែរក្រហ្នឹងមិនមែន60រៀលហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សលែងក្រទេហើយមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យកូនចៅនោះវាបានមានបានមានបានដោយឥតប្រយោជន៍ហ្នឹងយកទៅចាយវាព្រះប្រាស់ហូបានស្រួលចាយស្រួលបំផ្លាញចោលស្រួលតែមួយថ្ងៃអស់វិញក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះកាលណាយើងមានបាបខ្លាំងយើងដឹងថាមិនមែនថាយើងមានទាំងអស់គ្នាយើងសុទ្ធតែមានបាបហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលគឺជាការត្រឹមត្រូវមែនតើកាលណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងឃើញទេដោយស្ត្រីនោះគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់គឺជាអ្នកដែលមានបាបមានបាបខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកមានបាបខ្លាំងគាត់តែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះខ្លាំងមែនទេរឿងហ្នឹងគឺមនុស្សគឺអញ្ចឹងបើសិនជាគិតថាខ្លួនមិនទៅមានបាបធម្មតាធម្មតាទេសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះក៏មានធម្មតាធម្មតាដែរដូច្នេះកាលណាដឹងថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយខ្លួនជាមនុស្សមានបាបដែលរកមិនអាចនឹងរកអ្វីព្រៀបបាននោះអញ្ចឹងចម្លើយតបទៅវិញនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងដល់ព្រះទៅវិញហើយនឹងហ៊ានលះបង់ហើយនឹងហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងហើយដើម្បីព្រះអង្គវិញមើលនៅក្នុងវិវរណៈចុងក្រោយហើយបាទពេលបន្តិចប៉ុន្តែនៅគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ19អញបន្ទោសហើយផ្ចែងផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចុះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីបន្ទូលថាព្រះអង្គបន្ទូលព្រះអង្គមានបន្ទូលកំពុងតែបន្ទូលដល់យើងផ្សាំងចាលដល់យើងបន្ទូលដល់យើងប៉ុន្តែឲ្យយើងបានដឹងថានេះគឺបំណងប្រាជ័យដ៏ល្អដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប៉ះពាល់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងស្ដីបន្ទូលយើងហើយឲ្យយើងបានដឹងថានេះគឺជាការដែលព្រះអង្គស្ដីបន្ទូលដល់យើងនោះយើងត្រូវតែដឹងថាគឺជាព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងហើយព្រោះតែព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយបានជាទ្រង់បានស្ដីបន្ទូលដល់យើងបើព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ដល់យើងនោះទ្រង់មិនខ្វល់ He doesn't care to us at all គឺទ្រង់មិនខ្វល់នឹងយើងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែដោយទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងទ្រង់តែងតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ហើយនឹងរកឱកាសនឹងនិយាយជាមួយយើងហើយស្ដីបន្ទោសដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានជារបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងបានស្អាតនៅចំពោះព្រះអង្គឲ្យយើងបានល្អនៅចំពោះព្រះអង្គនេះគឺជាការដែលព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសដល់អ្នកដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើយើងជឿជាក់ថាការដែលព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសនេះគឺជាការដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវតែប្រែចិត្តហើយទទួលយកការស្ដីបន្ទោសរបស់ព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនកុំឲ្យប្រតិកម្មប្រឆាំងឬក៏អអន់ស្រពន់ចិត្តឬក៏លែងមកព្រះវិហារឬក៏លែងចង់ជួបមុខគ្រិស្តបរិស័ទដទៃទៀតឬក៏មានការខ្មាស់អៀននឹងអ្នកជឿដូចគ្នា
ដោយការស្ដីបន្ទោសនេះនោះយើងត្រូវតែបដិសេធហើយនឹងកុំត្រូវយល់ដឹងថាព្រះបន្ទោសហើយចាញ់ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់អញ្ចឹងឲ្យមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចុះសូមសម្រុំចិត្តហើយអធិដ្ឋានអង្គការនៃទូមង្គមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងនេះអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់សូមព្រះអង្គបានប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់ហើយបានទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះអង្គហើយទទួលយកនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយតាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយបញ្ហាអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយដែលមកពីព្រះអង្គនោះសូមឲ្យទូមង្គមមានសេចក្តីអំណររីករាយនឹងទទួលហើយឲ្យទូមង្គមបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយប្រែចិត្តទៅឯព្រះអង្គទូមង្គមសូមអរគុណព្រះអង្គទូមង្គមសូមអធិដ្ឋានពេលនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ